რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში გამოვეხმაურებით ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგებს. ორი დღის განმავლობაში ქვეყნდებოდა ეს შედეგები და გუშინ იყო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნაწილი, როგორც უწოდებენ ხოლმე. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს ვგეგმავთ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად, პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდება სულ მალე. აქ შეფასებული იყო ქვეყნის განვითარების მიმართულება, ასევე პოლიტიკოსების, პოლიტიკური ორგანიზაციების, სხვადასხვა ინსტიტუციების რეიტინგები ქვეყანაში. და იყო, არ ვიცი, ვისთვის სურპრიზები და ვისთვის არა. სწორედ ამასაც ვკითხავ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ხათუნა ლაგაზიძე, შემოგვიერთა სტუდიაში. მოირგეთ საყურისი და მოგესალმებით. დილამშვიდობის. ერთი რაც, ასე ვთქვა, თვალში მოსახვედრი იყო, ვიდრე თვითონ, რადგან პოლიტიკური ნაწილი ამით დაიწყო, ვიდრე თვითონ პარტიის წარმომადგენლები კომენტარს გააკეთებდნენ. გულისხმობ დავით ბაქრაძეს, რომელიც გამორჩა ამ რეიტინგებში, როგორც საღამოს შევიტყეთ თავად ოთარ კახიძისგან, მისი თანაპარტიელისგან, მან თქვა, რომ უკითხავთ კოლექტივი ორგანიზაციისთვის და რადგან ადრესული იყო ის რეიტინგებში და გამორჩენილია ერთგვარი შეცდომა ეს უბრალოდ ისე შენიშვნისთვის. რაც შეეხება დანარჩენ სურათს, დავიწყოთ პოლიტიკური ნაწილით. წინადღით იყო სხვა განწყობებზე საუბარი მოსახლეობის. ეს პოლიტიკური ნაწილი აქტუალური იყო კიდე იმ თვალსაზრისითაც, რომ ძალიან მალე მოყვა არჩევნებს. მართალია, ეს არ იყო საყოველთაო არჩევნები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები საჩვენებს ბუნებრივია განწყობებს და სურათს ქვეყანაში. არ ჩატარებულა ერთ ადგილას და ამდენად შეგვიძლია რაღაც ტიპის განზოგადება. რა იყო თქვენთვის მოულოდნელი? ერთი ესევე არის აქტუალური დამოკიდებულება ამ გამოკვლევების მიმართ, დობის ხარისხს გულისხმობ.
მოგესალმებით. იყო უაღრესად საინტერესო კვლევა და გაცილებით ესეთი მრავალშრიანი, ვიდრე წინა კვლევები. მე დავიწყებ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანით, რაც წინა კვლევებიდან არ მახსენდება. ეს არის ის, რომ ეს არის ფაქტობრივად განაჩენი ქართული პოლიტიკური სპექტრის, როცა ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოკითხვის მიხედვით აცხადებს, რომ პოლიტიკური ლიდერები და ზოგადად პოლიტიკური პარტიები დღეს დაკავებული არიან საზოგადოების გახლეჩით, კონფრონტაციის შეტანით საზოგადოებაში, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ერთმანეთთან დაპირისპირების მცდელობით, რისი მიზანიც თავისთავად არის ის, რომ დაყავი და იბატონეს პრინციპით მართვა გაცილებით ეეულებათ ქართულ პოლიტიკოსებს. რატომ ვამბობ, რომ ეს არის განაჩენი? იმიტომ, რომ პოლიტიკური ლიდერების, პოლიტიკური პარტიების მოწოდება სწორედ რომ საპირისპიროა საზოგადოების გამთლიანება, მისი დარაზმვა ერთი გლობალური სახელმწიფოებრივი იდეის თუ ბიზნეს გარშემო. ეს არის უპირველესი ამოცანა საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან ერთად ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორის, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის თუ ლიდერის. ჩვენთან მივიღეთ აბსოლუტურად საპირისპირო სურათი და გასაკვირი, რა თქმა უნდა, ამ ფონზე არ უნდა იყოს, რომ დობის ხარისხი დღევანდელი პოლიტიკური პარტიების არის კრიტიკულად დაბალი. ასე რომ სრულ შესაბამისობაშია და რაც მთავარია, ძალიან რაციონალურ ხედვას გამოხატავს ჩვენი საზოგადოების ამ კითხვაზე პასუხი და ძალიან კარგი, რომ ზოგადად ამ ტიპის კითხვა და ასეთი პასუხი
იყო დაისვა ასე ხომ ფაქტი.
კი ბატონო, ამ კითხვაში, ამ კვლევაში.
დია.
მეორე და მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ის, მე მინდა ხოლმე კორელაცია მოვახდინო ჩატარებულ არჩევნებსა და ამ კვლევას შორის.
ასეც ველოდი. ახლა დაგიმალოთ.
დია, იმიტომ რომ ამ კვლევაში სურათი არის ასეთი, რომ ესე იგი, ხვალ რომ არჩევნები ჩატარდეს ქართულ ოცნებას, დაახლოებით 17% მისცემდა ხმას და ასევე მის მიმართ სიმპათიით განწყობილთა პროცენტი 21, ნუ თითქმის 17-დან ახლოს დგას. და ქართული ოცნების ლიდერები გუშინ აპროტესტებდნენ ამ მონაცემს კვირას ჩატარებულ არჩევნებზე დაყრდნობით, რომ აი მაშინ სადღაც 50%-ზე მეტი აიღო ხო ყველგან ქართული ოცნების კანდიდატმა გარდა მთაწმინდისა. Да, амазе დაყრდნობით ამბობდნენ, რომ ეს კვლევა არ შეესაბამება რეალობას. Ამ დროს შეესაბამება, ბატონობად როგორ შეესაბამება, ახლა მოგახსენებთ. Ამ კვლევაში ნათქვამია, რომ 37% გამოკითხულთა მხარს არ უჭერს არცერთ პოლიტიკურ პარტიას, ანუ მათი სიმპათიები არცერთ პოლიტიკური აქტორისკენ არ არის მიმართული.
დამამატებ რა, მე 6% კიდევ არ ვიცი და არ გას უარი პასუხზე.
კი ბატონო, კი კი, რა თქმა უნდა ეს დასამატებელია და 50% ხდება, ხო? თავისთავად ეს 50% არის ოქროს საბადო ნებისმიერი პოლიტიკური ახალი პოლიტიკური ძალისთვის ხაზგასვამ, მაგრამ როგორ ხდება მაშინ, რომ 17%-ის მქონე პარტია, ასე ვთქვათ, არასაარჩევნო პერიოდში იღებს 50%-ზე მეტს, ან დავუშვათ 2016 წელს 40%-ზე მეტი აიღო, ხო? აქ ახსნა არის ძალიან მარტივი. ეს 37% ყველა არჩევნების წინ 2012 წლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი დიდი ჭოკით მიერეკება ქართული ოცნებისკენ. და რატომ? იმიტომ რომ 57%-ში რა თქმა უნდა შედის ის ამომრჩეველი დიდწილად, რომელიც ხმას არ აძლევს, ხო, ნაციონალურ მოძრაობას და არც ერთ პარტიას, რომელიც მის განშტოებას მიეკუთვნება. შესაბამისად, ამ 57%-ის დიდი ნაწილს აქვს ნაციონალური რევანშის შიში, სააკაშვილის დაბრუნების შიში, რომელსაც შეიძლება მათთვის, მათი უსაფრთხოებისთვის, მათი ბიზნესისთვის, მათი თავისუფლებისთვის გარკვეული საფრთხე და რისკი ახლდეს, როგორც ეს ხალხი აღიქვამს და ამას ყველაფერს სააკაშვილის რიტორიკა ყველა არჩევნების წინ უწყობს ხელს. შესაბამისად, ეს ხალხი, რომელიც აპრიორი არ არის ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ამ შიშის გამო მირბის და ქართულ ოცნებას აძლევს ხმას და ვიღებთ ზუსტად იმ პროცენტს, რომელი პროცენტით ჩვენ ამ არჩევნებზე ვიხილეთ. ზუსტად იგივე მოხდა ეხლაც.
ხო, იმიტომ რომ იმ გამოკითხულების რაოდენობა, ვინც არ ემხრობა, ასე ვთქვათ, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას და მათი რაოდენობა, ვინც არჩევნებზე წამსვლელია, ხვალ რომ არჩევნები იყოს, 100%-ს ცდება. ესე რომ გამოდის ბუნებრივია, რომ რაღაც პროცენტი რასაკვირველია ზუსტად ის განსხვავება, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მიდის არჩევნებზე, აი ეს მიუმხრობელი ნაწილი, მიდის არჩევნებზე და აძლევს ხმას, ვისაც აძლევს, ფაქტია, რომ არითმეტიკა თქვენ როგორც ანალიზებთ, შედეგს ამას ვიღებთ. ეს მიუმხრობლობა ასევე სულ 2 დღის წინ, აი ზუსტად შუალედური არჩევნების შემდეგ ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა, რადგან ეს ნელ-ნელა სულ უფრო იკვეთება ეს სურათი, რომ ამომრჩევლების ძალიან დიდი ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, არჩევნის გარეშე. აიხსნა როგორც ის, რომ ამომრჩეველი გაცილებით მაღლა დგას, ვიდრე აი ეს ნაწილი, გაცილებით მაღლა დგას, ვიდრე პოლიტიკური ელიტა, ასე ვთქვათ, საქართველოში. რაც გამოწვეულია იმით, ანუ ჩვენი სტუმრის სიტყვები მომყავს იმით, რომ პარტიებს აქვთ დაკარგული კავშირი ამომრჩეველთან და საზოგადოებასთან. და თუ იცავენ მხოლოდ თავიანთ ინტერესებს, აინტერესებს მხოლოდ ეს. რატომ მოხდა ეს და ეს მოხდა თუ არა თანდათან თუ რაღაცა ესე უცებ ასე აღმოჩნდა?
ის შეიძლება
ეს დავაბრალოთ.
ქართული პოლიტიკური სპექტრი დაბერდა და მისი დიდი ნაწილი გახდა ესე ვთქვათ მერკანტილური ინტერესების დამონებული. ძალიან კატეგორიული თუ არ ვიქნები, ვიტყვი რომ თუ დავუშვათ ფიგურალურად საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამომრჩევლის გარკვეული ნაწილი 5 კილო კარტოფილსა და ხახვზე გაიყიდა, ხო? ანუ ფიგურალურად ვამბობ, რადგან ეს ინფორმაცია ტრიალებს აერში.
ხო, ასე ამბობენ, მაგრამ ხო, ასე არ დავარქმევდი მაინც.
კი ბატონო, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ელიტის დიდი ნაწილი 5 კილოზე თუ არა 50 კილო პირობითად ვამბობ, 50 კილო კარტოფილსა და ხახვზე იყიდება. მე დღეს ქართულ პოლიტიკაში იშვიათად მეგულება პოლიტიკური ძალა, რომ მელიც რეალურად მიზნად ისახავს ხელისუფლებაში მოსვლას, არა და პოლიტიკური ძალის მიზანი ეს არის, ხო? ძირითადად ისინი მიზნად ისახავენ საკუთარ კომფორტს, ან რომლის შემადგენელი ნაწილია პარლამენტში თუნდაც ერთი კაცის მოხვედრა ერთკაციანი პარტიებიდან. შესაბამისად, საზოგადოება ამას ძალიან კარგად გრძნობს, ამიტომაც მომეწონა მე ეს კითხვა და ძალიან ესეთი ნიშანდობლივი იყო პასუხი, რითიც დავიწყეთ ჩვენი ინტერვიუ, რომ ისინი ზუსტად გრძნობენ რას, როგორ მანიპულირებს პოლიტიკური სპექტრი დღეს საზოგადოებით, ხო? საერთაშორისო იქ მედიაზეც იყო საუბარი, რომ ეს პოლარიზებული მედია საზოგადოების პოლარიზებას უწყობს ხელს და ამ დროს სწორედ პოლიტიკური სპექტრის პასუხისმგებლობაა, რომ აი ეს პოლარიზება დაძლიოს.
დაბერდა ობრძანებთ 2988 327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ტელეფონის ხმა გავიგონე, მუდმივი მსმენელი რეკავს, ბუნებრივია. შეგახსენებთ 2988 327, ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, ვლაპარაკობთ ვეხმიანებით, უფრო სწორად რაღაცნაირად საბაბია ეს გამოკვლევა, თორემ იგივე პრობლემებზე და იგივე გამოწვევებზე საუბარი შეიძლებოდა ამ რიცხვების გარეშეც, თუმცა მაინც სხვა სურათს იძლევა უფრო კონკრეტულს NDIS-ის გამოკვლევა, პოლიტიკური ნაწილი გუშინ გამოქვეყნდა. პირველი მსმენელი ყავს, მოусმინო, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ისმენთ.
მე სალებით ქენს თომარს და რაღაც არ გამოაცხადეთ მეორე თომარს, შეგვიძლია თქვა რომ თელი დეთერი გასწავლა.
არა, ბოდიში, ბოდიში გიხდით კიდევ ერთხელ. ზუსტად. გეთქვით, არა, მეორე ნაწილში ასევე ვილაპარაკებთ დემოკრატის ხარისხზე ქვეყანაში, სხვა თომართან ერთად თულად შორსაც არა ვართ, მაგრამ გისმენთ. კი ბატონო.
კარგი, მაშინ ისეთ კითხვას დავუსვამ. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნო და მე თქვენთან ერთ კითხვა მაქვს, რომ აი როგორ უყურებთ იმას, რომ ჩვენ ნაწილობრივ ძახიან ვერ ვიგებთ NDI-ის დასკვნას? ეს ჩვენი მენტალობის ბრალი ხო არ არის, რომ დემოკრატიულ პარამეტრებისგან ძალიან შორსა ვართ? აი ჯერ კიდე რამდენი წელი გამოვიდა დამოუკიდებლობიდან და ქვეყანა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად იაზრმოს ადამიანმა დემოკრატიულ პარამეტრებზე, რომელიც ეხება უპირველეს ყოვლისა მის უფლებებს. და ყველაზე მთავარი, აი როგორ უყურებთ იმას, რომ აი სიტყვის თავისუფლებამდე გამომდინარე, მაგალითად, ყველა მედია საშუალებას თითქმის პირდაპირ ეთერებში შეიკვეცა და გაუქმდა კონტაქტი სმენელსა და სტუმარს შორის. თქვენს ეთერსაც ეხება პალიტრასაც და ემსგავსებიან საზოგადოებრივ მაუწყებელს, სადაც პრაქტიკულად გასართობში დარჩა პირდაპირ ზარები გასართობ ეთერებში. ეს მოქმედებს თუ არა ზუსტად იმ სიტუაციაზე, რომ ვაკუუმია მოსახლეობაში დემოკრატიულ ღირებთან მიმართებაში, ქვეყნის ორიენტაციასთან მიმართებაში, და ამიტომაც გაიშალა ეს ახალი ფლანგი, რასაც ჯერჯერობით ინდია შეეყო, ჩაურევლობის ღირებულობას, რასაც პატრიოტთა ალიანსი ახორციელებს, და მონახა ევროპაში პრორუსული ძალები, რომლებიც არანაირ რუსულ ემბარგოებში და აკრძალვებში არ იღებენ მონაწილეობას და რაღაცა ახალი მორიგი მაწყურა კონფეტიუნე შემოგთავაზოს. აი ეს ამას რატო არ შეეხო NDI, მაინტერესებს. ორიენტაცია შეეხო, რომ ნატოს უჭერთ უფრო მეტი ვიდრე მაგალითად ევროკავშირს თუ პირიქით. ეს ჩაურევლობა სრული აბსურდია, რადგან შეიძლება არ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ხომ ეხება ეს იგივე ზუგდიდის არჩევნებს, რა ისეთი ძალები იმართება?
რა ჩაურევლობას გულისხმობთ? მე მაპატიეთ.
აი ჩაუ სამხედრო ჩაურევლობას, რომ ჩვენ არ ვიცით
ადამიანებს. აჰა, გავიგე, მაშინ და
პოლიტიკა მეკო. რუსეთი დაგვიბრუნებს ტერიტორიებს, ან უფრო მეტად დაგვაქვს როგორც ის გაუკეთა ფინეთსო. ფინეთის დონეზე ჩვენთან დემოკრატიული ღირებულება არ არის, ხოდა სოციალური სამართლიანობა. აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, იქნება აგვიხ. ეს არის თუ რა ზუგდიდის მოვლენებიც, რომ გაწრნულია ყველა ოპოზიციური პარტია, რომელიც ოცნებამ დასვა ნულზე. მითუმეტეს პატრიოტთა ალიანსი და ზვიადის გზა.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი დავიბენი, ცოტა რადგან გადადიოდა და გადმოდიოდა შიდა პოლიტიკიდან საგარეოზე. ხო, არ ვიცი, ერთი პრობლემა იყო კომუნიკაციის და მეორე რატომ არ იყო თქვა ეს საკითხი დასმოლი? რას ფიქრობთ თქვენ?
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები. ნუ დავიწყებით, რომ გავითვალისწინებთ ჩემს ეთერში მსმენელების ზარების შემოსულ დავაბრუნებთ. პირველი, მეორე, რაც შეეხება ასევე ძალიან მართებული შენიშვნა იყო ეს, ასე ვთქვათ, სამხედრო ჩაურევლობის თუ ნეიტრალიტეტის თემა, რატომ არ შეიტანა NDI-მ თავის კვლევაში, როცა ეს საკითხი სწორედ რომ ხელოვნურად აქტიურდება. მე უბრალოდ ერთი მოსაზრება მაქვს, როგორც წესი, როცა თემა შეგაქვს კვლევაში, თავისთავად ამ საკითხის აქტუალიზაციას იწვევდა, შეიძლება ამიტომაც აარიდეს თავი, მაგრამ რადგან ასეთი მწავეა, მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხისგან გაქცევა არ არის მართებული და ალბათ სხვა კვლევებში მოხდება, თუ არ მოხდა სასწაულე და ეს თემა თავისთავად არ განეიტრალდა. მაგრამ არველი პირიქით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ეს იქნება, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომლის გარშემოც შეიძლება გარკვეული კოალიციაც კი დაჯგუფდეს. აი სამხედრო ჩაურევლობა თუ ნეიტრალიტეტი, არ ვიცი როგორ საბოლოო ჯამში რა ფორმულირებას შეარჩევენ კომუნიკაციაზე გეთანხმებით და ამ კვლევამ სწორედ ის აჩვენა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური სპექტრი ამას მაინც ვერ გაითვალისწინებს, სწორედ იმის გამო, რომ ის დაბერდა რამდენად რაციონალურად აზროვნებს ამომრჩეველი და როგორ ხვდება იმ ხრიკებს, რა ხრიკებითაც პოლიტიკური სპექტრი ცდილობს ფონს გასულას და საზოგადოებაში კონფრონტაციული ელემენტების შეტანას. მაგრამ როგორც გითხარით, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ არ მაქვს იმედი, რომ აი ამ საგანგაშო სიგნალებს ჩვენი პოლიტიკური ელიტა სათანადოდ აღიქვამს და შესაბამის რეაგირებას მოახდენს.
დაბერდაზე კიდევ მინდა მეტი განმარტება, თუ შეიძლება მსმენელი გყავს კიდევ ერთი, მოდით მოусმინოთ ჯერ მას. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ხათუნა, ესეთი კითხვა მაქვს. მე საქართველოში ცხოვრობ, ხედავ ძალიან ბევრ ღარიბ ადამიანს, შიურებს, უმუშევრებს, არ ვიცი, გარბის ხო ყველა, ხო არ მეჩვენება, ესე არ არის. ყველა ფიქრს გაქცევაზე, სადღაც ალბათ სადაც უკეთესია. ევროპისკენ მიდიან, უმუშევრობა, სიღარიბე, განათლება, ჯანდაცვის დაბალი დონე და ეს მაინტერესებს. ენდიაის სკოლებში ყოველთვის საქართველოს ეკლესიას აქვს დიდი ნდობა, ხომ? ასე არა?
მოსახლეობა.
ხოდა რა ხდება ბატონო, რასთან გვაქვს საქმე? ნდობა რომ მოიპოვო ადამიანმა რაღაცა კარგი რაღაცები უნდა გააკეთო, ხო ისეა? აბა ეხლა ისე ხოვერ გენდობიან რაღაცა მატრო შემოხედავენ და რატო აქვს ამ ხილან ნდობა? რამე ალმასების საბადოს მიაგნო მართობმა ამოხეთქა ამ ქვეყანაში, შვეიცარია რო იყო გავიგებდი, რომ რაღაცა მშიურები არ დადიან შვეიცარიელები და ქართველი კაცი ინიციაციას ჩანს, სოლხელდება იტალიიდან როდის გამოუგზავნის 100 ევროს, ხო ისეა? და რატო აქვს ამ ეკლესიას ამ ხილან
ნდობა?
იმიტომ რომ რატო რა ხდება?
დიახ, მადლობა.
იმიტომ რომ საზოგადოება პასუხისმგებლობას არაფერზე არ აკისრებს ეკლესიას და მხოლოდ ასე ვთქვათ სულიერ შვებას ეძიებს. ესეც სწორედ იმის გამოა, ერთგვარი ჩაკეტილი საჩაკეტილ წრეს ვიღებთ, როცა მაქსიმალურად სოციალურად გაჭირვებული საზოგადოება, როცა სხვა საშუალს ვერსად პოულობს, მიდის ეკლესიაში და იქ ასე ვთქვათ ერთგვარი შვების ელემენტია მათთვის, მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოება ვერ აცნობიერებს, რომ ეკლესია, როგორც ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი და ავტორიტეტს დავანებოთ თავისი არსით, სწორედ იმისთვის არის მოწოდებული, რომ რისი შესაძლებლობაც აქვს არამარტო სულიერად, არამედ ფიზიკურადაც გაუწოდოს თავის თანამოძმეებს ხელი, ხო? და აი ამ პასუხისმგებლობას მრევლი ეკლესიას ვერ უკავშირებს. ის არ მიიჩნევს, რომ ის, ასე ვთქვათ, როცა ხელისუფლება ვერ აკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს, ეკლესიამ თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში გაუწოდოს დახმარების ხელი სოციალურად გაჭირვებულებს, ხო? ჩვენ ხედავთ პირიქით, მრევლი ეხმარება იქეთ ეკლესიას და არა ეკლესია მრევლს. სანამ ეს დამოკიდებულება არ შეიცვლება, სანამ ხალხი არ მიხვდება, რომ პასუხისმგებლობა გარკვეულწილად იმ ფარგლებში, რის შესაძლებლობაც ეკლესიას აქვს, ეკლესიასაც ეკისრება საკუთარი გაჭირვებული თანამოქალაქეების, ასე ვთქვათ, შველაზე. მე ამ შემთხვევაში გნებავთ იგივე მატერიალურ დახმარებას გულისხმობ, ხო? მაგალითად 100,000-იანი GP-ის ნაცვლად 100,000-იანი ოპერაცია რომ დააფინანსოს, არაფერი დაუშავდება, მაგრამ რომელიმე მამაოს, ხო, ან მეუფეს. ნუ აი ეს არის რა, ჩვენ როგორც უდგები და რასაც თხოვთ ხელისუფლებას ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ეკლესიას, ვიღებთ იგივეს საპასუხოდ.
მინდა მიუბრუნდე და დაბერდას, ანუ იმ მდგომარეობას, რაშიც თქვენ ხედავთ დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტს, პოლიტიკურ ეგრეთ წოდებულ ელიტას, ნუ ასე დავარქვათ პირობითად, ვინც ჩანს და არის, ვთქვათ, ზედაპირზე. რადგან წინარჩევნების კონტექსტი ვახსენეთ, აუცილებელია და ამის გარეშე ვერ გავაგრძელებთ, მომავალი არჩევნების კონტექსტში და ამ პერსპექტივით ზუსტად შევხედოთ, რას ნიშნავს დაბერდა. ერთი მხრივ ლოგიკური უნდა იყოს ის, რომ დროთა განმავლობაში პარტია, პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა იძენდეს გამოცდილებას, რაც პირიქით მისთვის პლუსი უნდა იყოს. დაბერდა რას ნიშნავს?
დაბერდა მორალურად და დაბერდა ინტელექტუალურად. ანუ მე იმას არ გულისხმობ, რომ ყველა ნებისმიერ ყველა მორიგი არჩევნების შემდეგ პოლიტიკურმა პარტიამ თვითდაშლა გამოაცხადა. ხო, პირიქით საუკუნეებს უძლებს პოლიტიკური პარტიები,
ცელული
მომხსერება ყალიბდება და ეს არის სწორედ აუცილებელი.
მიხსენ რომ ბიოლოგიურ ასაკს არ გულისხმობდით.
ხო, აი მორალურად დაბერდა და ვერ ხვდება ახალ რეალობაში როგორ შესთავაზოს თავი საზოგადოებას, ჯერ ერთ როგორ გაიგოს საზოგადოების მოთხოვნები და როგორ შესთავაზოს თავი საზოგადოებას. ვერც ხელისუფლება და ვერც პოზიციური სპექტრი ბოდიში მომითხოვია და ამ ხახვს და კარტოფილს ვერ გაცდა, ისევე როგორც ვერ გაცდა პოპულისტურ განცხადებებს. აი ამ დღეს უაღრესად საინტერესო საგარეო პოლიტიკურ ვითარებაში ქვეყანას აქვს როგორც უამრავი გამოწვევა, ასევე უზარმაზარი შანსი და ამაზე არ საუბრობს არავინ. ამიტომაც არ ვენდობი მე დღეს დღევანდელ პოლიტიკურ პარტიებს, იმიტომ რომ არც ერთ არ წარმოუდგენია ხედვა ამ მოცემულობაში როგორ და რა ადგილი შეიძლება დაიკავოს საქართველო. მე უბრალოდ ძალიან მოკლე პარალელს გავავლებ. ის რაც აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეძლოდა გააკეთა შევარდნაძემ საქართველოსთვის საერთაშორისო ფუნქცია მოიძია და დაალობირა და შეძინა, დღეს ზუსტად იგივე ვითარება, ანუ აი საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 30 წლის შემდეგ ახალი გადანაწილება, ახალი კონფიგურაციები დგება დუღს მსოფლიო დღეს. აი ამ დუღილში უნდა იპოვოს საკუთარი ადგილი, მინიმუმ უნდა შეიქმნა უსაფრთხოების გარანტიები. ამაზე არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ მელაპარაკება და რა ამას ხალხი გრძნობს. ახლა ნუ ჩავთვლით იმას, რომ გლეხი იქ მაგალითად სადღაც ჩოროწყუში ან თელავში ახლა ვა ვენახში რომ არის გასული ან სადღაც ბოსტანს მარგლავს ის ვერ ხვდება, თუნდაც ინტუიტიურად რასთან აქვს საქმე. როგორ იქნება 2020 წლის არჩევნები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩემთვის სიმართლე გითხრათ. მოულოდნელი იყო ამ არჩევნების შედეგები იმ თვალსაზრისით, რომ ველოდი რამდენიმე საარჩევნო ოლქში მაინც მეორე ტურს. ეს იყო გამანადგურებელი შედეგი ოპოზიციისთვის, მარტო ნაციონალურ მოძრაობას არ გულისხმობ. კერძოდ ის, რომ მაგალითად იგივე ჭიათურაში რამდენიმე კანდიდატი იყრიდა კენჩს, როგორ მე არ ვსაუბრობ გამარჯვებაზე ოპოზიციის, ის როგორ ვერ მოახერხეს, ისე ვერ გადაანაწილეს საპროტესტო ხმები, ისე ვერ გამოიყვანეს საპროტესტო ელექტორატი უბნებთან, რომ მეორე ტურში მაინც გაეყვანათ ხელისუფლება. წარმოგიდგენიათ რა მოხდა? ჩვენ ჯერ ამას კიდევ ვერ ვაანალიზებთ. კატასტროფა მოხდა. რა მნიშვნელობა აქვს ეს? მერის არჩევნები იყო, საკრებულოს წევრის არჩევნები იყო, თუ ეხლა თითქოს იმაზე აპელირებენ, რომ აი ეს არ იყო პარლამენტის არჩევნები, ამიტომ ბევრი არ გამოვიდა. ბევრი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ვერ გამოიყვანე საპროტესტო ელექტორატი, ვერ მიიყვანე უბნებთან. არა მაქვს პრეტენზია, რომ გაიმართო. მისთვის
მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო, არა, გასაგებია, რომ არ იყო საყოველთაო არჩევნები, მაგრამ იმამ მრჩევლისთვის ის მერი თუ საკრებულოს წევრი ხომ მნიშვნელოვანი იყო.
განსაკუთრებით მერი, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ეს არის დიაგნოზი ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრის უპირველეს ყოვლისა. ვერავინ ვერ შეძლო ხალხის მიყვანე საარჩევნო უბნებთან. გამარჯვებას ჯვარი წერია ვინჩივის, რომ მეორე ტურში გადაიყვანა სახელისუფლო კანდიდატები. სამაგეროდ მივიღეთ რა სურათი? ის, რომ დღეს ფსიქოლოგიურად ქართული ოცნება გაცილებით მყარია, ვიდრე იყო ამ არჩევნებამდე. გახარიამ კიდევ უფრო მეტი შეიძინა, წონა შეიძინა ქართული ოცნების შიგნით და ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ზუგდიდ სამრაკურსით არავის არ შეუხედავს, მაგრამ რეალურად ზუგდიდში იყო გახარიას და სააკაშვილის შერკინება. და გახარიამ ეს დუელი მოიგო. შესაბამისად მისი პოლიტიკური წონა არის დღეს გაცილებით მაღალი და აღარაფერს ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ოპოზიცია როგორ შეძლებს ამ ჩიხიდან გამოსვლას, მე დღეს ამას ვერ ვხედავ. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ხო? თუ რამე დღეს ოპოზიციას შეუძლია, ასე ვთქვათ, მივიდეს გამარჯვებამდე, ეს არის სწორედ პროპორციული არჩევნების თემა. ორი თვის წინ დაანონსა სრულიად ოპოზიცია მოცმა პოლიტიკურმა პარტიამ, რომ ვიწყებთ ხელმოწერებს, ხო, მილიონი აქციებს, მილიონი ხელმოწერის შესაგროვებლად. წარმოიდგინეთ, რამდენად მასშტაბური და საინტერესო რამ არის. მილიონი ხელმოწერის შეგროვებას დაახლოებით მინიმუმ 300,000 ოჯახში შესვლა ხო უნდა? ანუ გამოდის, რომ კარდაკარს ატარებს მთელი ოპოზიცია და ამ კარდაკარის პირობებში აქვს უნიკალური შანსი, რომ აი საპროტესტო ელექტორატი დაარწმუნოს თავის სიცოცხლის უნარიანობაში და 2020-ში მოიყვანოს არჩევნებზე, საარჩევნო უბნებზე. ჩვენ რას ვხედავთ? თითი არ გაუმძრევია არავის, რომ ეს პროცესი დაეწყო. ჩვენ ხო 4 წელი არა გვაქვს მომბალარჩენებამდე დარჩენილი წელიწადი და 6 თვეა დარჩენილი. როდის აპირებენ ამას, ან რა რესურსით აპირებენ? ესეც კი ვერ დააორგანიზეს. ეს არ არის ლოკალურად საარჩევნო, ასე ვთქვათ, სისტემის თემა, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალური ცვლილებებს მივაღწიოთ მხოლოდ პროპორციული არჩევნებით, თორე ქართული ოცნება ამ მოცემულობით იგებს 2020 წლის არჩევნებს და შეიძლება ისეც იგებს, რომ კოალიციაც არ დაჭირდეს, თუ ხელოვნურად არ შექმნა ასეთი სიტუაცია. ხო, ნუ აი სიმართლე გითხრათ, მართლა ცივი წყალი გადამესხა, თუმდუღარი არა არჩევნების შედეგები, როცა ვნახე. Ну ай оппозициистуის ეს ძალიან ძიმე შედეგი იყო.
ხათუნა ლაგაზიძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთ შეკითხვა მაქვს ესე. აი ხა თელ ევროპა მიაქვს ამ ნაციონალური პარტიების აღზევებას რა. და ჩვენთან რაღაც ჩამკვდარია რა. და რატო არ მიხვდებიან, რატომ არ იმაშვებიან, რომ იქნება მეტი ხალხის ხმა მოიგო, მიიღონ და არჩევნებში ან გაიმარჯვო კიდევაც, ხომ? ჩვენ ბოლოს გაგვილია ეგეთი რაღაცა. ყველა კომუნისტების თამოლები არიან, ეს თამის პოლიტიკაში არიან ეგეთი ჩუნგები, რატომ არიან? ხო მარტივია, რომ რაღაცა მოიფიქრე და რომ იქ ხალხმა ხმა მოგცეს, მოუვიდეს არჩევნებში, ხომ? ამათი გავლილი გზის თუ რაღაცა აზრები აღარ აინტერესებს ხოლმე. ეგეთ დებილები ბოდიში რატომ არიან, ეს ვერ გავიგე რა.
რაი რა მიიზიდავდა რაი და ზუსტად?
აი რა მიიზიდავდა რაი ლეპენის პარტია რატომ არ არის მაგალითად საქართველოში?
არ თუ მაგის
და ასე მსგავსი რატომ რა?
გმადლობთ, გმადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა, აი ასეთიც.
იცით რა, საინტერესო კითხვა დასვით. ლეპენის პარტიის რიტორიკას, ასე ვთქვათ, აზიის ბჭალებში, სწორედ ირმაინაშვილი, რამდენადაც ვიცი, განიხილება ლეონ ვასაძის შემოსვლა თუ შემოყვანა.
გაკრთა ხო ეს ინფორმაცია რომ
პოლიტიკაში, ამიტომაც თქვი მე რომ აი ეს ნეიტრალიტეტის სამხედრო ჩაურულობის თემა შეიძლება აღმოჩნდეს ის პლატფორმა, რომელზეც არ გაგიკვირით რომ ყველაზე დიდი კოალიცია ჩამოყალიბდეს ამის გარშემო და მე გავიგე თქვენი კითხვის რეალური არსი. რატომ ეს ირცხვილებათ, ასე ვთქვათ, პროდასავლელ პოლიტიკურ ძალებს ამავდროულად აითვისონ სწორედ ეს ნაციონალური ნიშა, როცა ამაზე მოთხოვნა არსებობს, ხო? აი ეს არის, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ არაადეკვატურობაზე პოლიტიკური სპექტრის. რატომ უნდა დაუთმო პატრიოტიზმი და ეროვნულობა მაგალითად ლევან ვასაძეს, როცა შეგიძლია, როცა კი არ შეგიძლია და აუცილებელია რომ ეს ნიშა ხელში აიღოს, სწორედ იმიტომ რომ ლევან ვასაძეს არ მისცე ფართო არეალი, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის. ამავდროულად, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ერთის მხრივ ვიძნევანიშვილი და მეორეს მხრივ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამ თემას, ასე ვთქვათ, დააჯდნენ, თუ ამ თემას იყენებდნენ. ამ თემის გამოყენება ქართულ მოცნებამ დაიწყო ზვიად გამსახურდიას თემის გააქტიურებით სულ რაღაც ერთი თვის წინ. ამას მოყვა შემდეგ 9 აპრილის უპრეცედენტო აღნიშვნა, როგორც არ ყოფილა, მე მგონი 9 აპრილის მოხდენიდან დღემდე, და აი ამ გმირობის თემის გააქტიურება და წინ წამოწევა. ანუ სწორედ ქართული ოცნება გრძნობს, რომ პატრიოტიზმი არის, შეიძლება იყოს მომავალ არჩევნებზე მისი ერთ-ერთი თავშესაფარი. ამავეს და გაცილებით წარმოუდგენლად ქსენოფობიურ განცხადებებს ვისმენთ მაგალითად იგივე სააკაშვილისგან, ხო, რომელიც ცდილობს ასევე პატრიოტიზმის დროშა აიღოს.
ვერ ვიტყოდი რომ ამის დეფიციტი ან ვერ ხვდება ვინმე, ეს არ არის პრობლემა, ან კი რა არის პატრიოტიზმი რეალურად. ის რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ამის მცდელობა გარკვეული იყო, მაგრამ ხო აი რაღაცა აკლდა დასავლური პარტიებისგან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. იყო მცდელობა რომ აი ლიბერალიზმი და თქვათ პროევროპულობა ეს არ გამორიცხავს ეროვნულობას და პატრიოტიზმს და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს მაინც სუსტი იყო ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, ეს გაკვეთილი კარგად არ ქონდათ მომზადებული. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ქალბატონო ხათუნა, დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო, რა კაი ქალბატონო იყავს.
გამარჯობა.
ძალიან მიხარია ხათუნა ლაგაზიძის მოსმენა, იმიტომ რომ მიხარია.
დიდი მადლობა, გისმენთ.
მე გამინდა გითხრათ, იცით, აი ჯერ იყო, ესე იგი, პირველი ტურის წინ რადიო და ტელევიზია რო ობიექტივიკიდან ესე განცხადები რო აი არ გვინდა კეთარგიჩეთ, უთახვათ, ხეშმოათეთ, ისე ჩატარდა პირველი ტური სურათ. ორშაბათთან დაიწყო ესეზი ამბები, მოწოდეები რომ ვაი მე მიშამოდის ჩემი თავისუფლების მოედანი მართლა გაიშო მე შემეწინა ის ქვეშა მოიდეთ შეიძლება რამდენი გამოიწვია და მე ხო ვიღამ დედაქალაქში კაცო როგორ ესე მოწოდებები ხდება შეიძლება ხალხის მიყვანა მოყვანა იახაში არის იახ
რით უნდა ხდებოდეს თქვენი აზრით
რით უნდა ხდებოდეს ნუ დაბიჯება საჭირო გუშინეთ ოქრო ხანას კითხე რატომ მიესმის კახაძეს ხმა და რა ვიციო აი ჩობანა სულთან როგორ აბიჯი კაცო შემოწყალი ფიქრობ თუ არ ფიქრობ თუ მე ხოკ თავში გავში რატომ მიესმა კახაძეს ხმა
უნდა რა
მიშერჩევი დიდი მადლობა დიდი მადლობა
თქვენ რომ დაგვირეკეთ დიდი მადლობა დიდი
მადლობა თქვენ პირიქით
იცით რა მინდა გთხოვოთ ამოიწურა ეს ნაწილი მინდა სულ რამდენიმე წუთით გთხოვოთ თუ გაქვთ საშუალება რომ კიდევ დარჩეთ ახალი ამბების შემდეგ სულ რამდენიმე წუთი ჩვენთან ერთად და შემდეგ სხვა სტუმართან ერთად გავაგზავნებ ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს 11-ის ნახევარია საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები 21 ივლისის ნაცვლად 25 აგვისტოს გაიმართება. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს რაუხ ჰაჯიმბას და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრაზე. ეგრეთ წოდებული არჩევნების 25 აგვისტოსთვის გადატანა ჰაჯიმბას წინადადება იყო. მოლაპარაკებაში ოპოზიციის მხრიდან მონაწილეობდნენ სერგეი შამბა, ნოდარ კაკუბავა და თეიმურაზ ხიშბა, ხოლო დე-ფაქტო ხელისუფლებიდან ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრი მერაბ ქიშმარია და ჰაჯიმბას ადმინისტრაციის უფროსი დიმიტრი შამბა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვებსაიტზე ინფორმაციის გამოქვეყნებამდე ოპოზიციის მიერ შექმნილი სახელმწიფოებრიობის დაცვის საერთო ეროვნული მოძრაობის შტაბის უფროსი ფოსმა თეიმურაზ ხიშბამ სოხუმში ჟურნალისტებს უთხრა რომ ოპოზიცია დათანხმდა ხაჯიმბას წინადადებას თუმცა ხიშბამ არჩევნების თარიღად არა 25 არამედ 26 აგვისტო დაასახელა აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების გადატანის საკითხზე დღეს იმსჯელებს ხაჯიმბას ოპოზიციამ 20 მაის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა მას შემდეგ რაც დე-ფაქტო პარლამენტმა უარი თქვა 21 ივლისს დანიშნული არჩევნების 23 ნოემბრამდე გადადებაზე ოპოზიცია არჩევნების გადადებას მოითხოვდა ოპოზიციური ბლოკის კანდიდატი ასლან ბჟანიას ავადმყოფობის გამო ის ამჟამად მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფება. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ასლან ბჟანია, რომელსაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს, მოწამლეს და მას ადასტურებს გერმანიაში ჩატარებული ანალიზის შედეგად სისხლში ვერცხლის წყლის და ალუმინის მომატებული რაოდენობით აღმოჩენა. ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული ორდღიანი საპროტესტო აქციების მონაწილეები ხაჯიმბას გადადგომას მოითხოვდნენ, თავად ხაჯიმბა კი ოპოზიციას ბრალსდებდა ხელისუფლების მიტაცების მცდელობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს ხდომა, რომელზეც მსჯელობენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ საფეხბურთო მატჩების ეგრეთ წოდებული ჩაწყობის ფაქტზე დაკავებული 8 მოქმედი და 3 ყოფილი ფეხბურთელისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით ორგანიზებული ჯგუფის წევრები დანაშაულებრივად უკავშირდებოდნენ საფეხბურთო კლუბების ფეხბურთელებს და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ურიგდებოდნენ მოწინააღმდეგე გუნდთან წინასწარ შეთანხმებული ანგარიში ეგრეთ წოდებული ჰანდიკაპით 2-ან მეტი ბურთით წაგებაზე. სუსის განცხადებითვე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა და ფეხბურთელებმა ამ გზით ჯამში მიიღეს 93500 ლარი. გამოძიებას ამ საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გამოძახება გახდა საჭირო თბილისის ვაკესაბურთალოს რაიონში, სადაც ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში პირჩაკეტილი ყავდა ცოლი და ორი მცირეწლოვანი შვილი და მოკვლით ემუქრებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცავები შემთხვევის ადგილზე შეტყობინების მიღებიდან უმოკლეს დროში მივიდნენ, თუმცა პოლიციის არაერთი მოწოდების მიუხედავად მოქალაქე არ გამოდიოდა კავშირზე და კარს არ აღებდა. სწორედ ამის გამო გამოიძახეს სამართალდამცველთა დამატებითი ჯგუფები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებმაც საცხოვრებელ ბინაში სპეცტექნიკის გამოყენებით შეაღწიეს. ოჯახში ძალადობის და ოჯახური დანაშაულის ნიშნით ჩადენილი მუქარის ბრალდები დაკავებულია 1993 წელს დაბადებული პირი წინასწარი ინფორმაციით ის ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. კომპანია Georgian Manganese ავრცელებს ინფორმაციას, რომლის თანახმად გაფიცულ მაღაროლებს შესთავაზა ხელფასის 25%-ით გაზრდა, რასაც ისინი არ დათანხმდნენ. კომპანიის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მაღაროლების ქმედება არაკანონიერია და სამართლებრივ ჩარჩოებს ცდება, სიტუაციის განმუხტვის მიზნით გასულ საღამოს შესთავაზეს ხელფასის 25%-ით მომატება რეორგანიზაციის ხარჯზე. Ამ წინადადებაზე დასაქმებულებმა უარი თქვეს და უკანონო გაფიცვა გააგრძელეს, აცხადებენ ჯორჯიან მანგანეში. კომპანიის შეფასებით, მაღაროლების მხრიდან ხელფასის 50%-იანი მატების მოთხოვნა არადეკვატური და რეალობასთან შეუსაბამოა. კომპანიის ცნობით, ჯორჯიან მანგანესსა და პროფკავშირებს შორის შარშან გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულებს ხელფასი 10%-ით გაეზარდა. სანაცვლოდ კი ვალდებულება აიღეს, რომ კოლექტიური ხელშეკრულების მოქმედების 3 წლის განმავლობაში ხელშეკრულები დარეგულირებულ საკითხებზე არ მიმართავდნენ გაფიცვის ფორმას. ჯორჯიან მანგანეზე აცხადებს, რომ ორივე მხარისთვის მძიმე შედეგების თავიდან აცილების და ურთიერთსასარგებლო შედეგის მიღწევის შესაძლებლობა უნდა შენარჩუნდეს, ამიტომ დასაქმებულებს მიმართავს და უბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს, არ აყვნენ დესტრუქციულად განწყობილი ჯგუფების პროვოკაციებს და არ მიაყენონ ზიანი საკუთარი ოჯახების და საწარმოს ინტერესებს. ჯორჯიან მანგანეზის 200-მდე თანამშრომელი 15 მაისს გაიფიცა, მათ უარი თქვეს სავალდებულო მედიაციის პროცესში მონაწილეობაზეც.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სულ რამდენიმე წუთით კიდევ ქალბატონ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად ჩვენ დავიწყეთ და მე რასაკვირველია, ეს იყო ერთგვარ არის ბაზა და საფუძველი, საბაბი ჩვენი საუბრის, გულისხმობ NDI-ის გამოკვლევის შედეგებს. ორ ნაწილად გამოქვეყნდა განწყობები და შემდეგ პოლიტიკური ნაწილი. როგორც ხდება ხოლმე, დიდი გამოხმაურება მოყვა, ვის რის ინტერესი ჰქონდა. რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ ამაზე დაფუძნებით, ასევე შუალედური არჩევნების შედეგებზე დაფუძნებით, რაღაც პროგნოზი არა, მაგრამ რაღაც მოლოდინები განვსაზღვროთ მეტნაკლებად. და სწორედ აი ეს მინდა ქალბატონო ხათუნა კითხოთ, რისთვისაც გთხოვეს დარჩენა რამდენიმე წუთით კიდევ. რა 2020-ის არჩევნები იმ სურათის საფუძველზე, იმ პოტენციალით, რაც არის დღეს სახეზე, არ ვიცი, მე არ მაქვს შეება საკმარისი ცოდნა. ხდება ისეთ სასწაულები ვთქვათ პოლიტიკაში, რომ აი ასეთ მოკლე დროში, ერთ წელიწადში, რაღაც ახალი იშვას რომ იტყვიან და შეცვალოს პოლიტიკური სცენა, გულისხმობ პოლიტიკურ გაერთიანებას, ან კი რა იქნება ეს არჩევნები, იქნება თუ არა ის გარდამტეხი, ამის პოტენციალს ხედავთ?
Ну категориულად მткиცება გამიჭirdება, მაგრამ ამ ბოლოს ჩატარებული არჩევნების, ანუ კვირის არჩევნების გულისხმობ არჩევნებიდან თ ოპოზიციამ ვერაფერი ისწავლა, 2020-შიც მივიღებთ დაახლოებით ანალოგიურ შედეგს. მით უფრო რომ ძალიან ნიშანდობლივია ასევე მთაწმინდის არჩევნები და მისი მეორე ტური, როცა ოპოზიცია კატეგორიულ უარს აცხადებს გაერთიანებაზე შალვაშავგულიძის გარშემო. და სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის თითქმის გამოწოვილია ის არგუმენტები ამ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ვისმენთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, რატომ არ უნდა დაუჭირონ შალვაშავგულიძის მხარი.
ხო, რატომ უწუნებენ მას არჩევანს შავგულიძეს თვითონ, ხო?
ხო. არა, იცით რა, მე არ შეიძლება არგუმენტი მესმოდეს, მაგრამ
უწუნებენ თავიანთან მრჩევალს, რაღაც ასე ჩანს.
არა, 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 შემთხვევაში. არა, მე ამას ასე ვერ დავარქმევდი. მესმის მათი არგუმენტების მესმის შეიძლება მეც მქონდეს კითხვის ნიშნები ამ შემთხვევაში შალვაშავგულიძესთან, მაგრამ თუ შენი ამოცანაა, რომ ხელისუფლება დაამარცხო ასეთ შემთხვევაში, ეს არის ერთადერთი შანსი, რომ თვითონ მაჟორიტარულ ოლქში ოპოზიციამ წარადგინოს თვითონ კანდიდატი და მის გარშემო გაერთიანდეს. ეს არის ხელისუფლებისთვის საჩუქარი, მე ასე ვიტყოდი. და იგივე სველი სიმართლე გითხრათ 2020-ში, ანუ ასეთივე დაქსაქსული პოლიტიკური სპექტრი იქნება, ასეთივე ბევრი მაჟორიტარობის კანდიდატი საარჩევნო ოლქებში და ეს ყველაფერი ხელისუფლებას აძლევს ძალიან მნიშვნელოვან ფორას. მეგონა რომ მეორე ტურში მაინც ოპოზიცია, კერ მეგონა და უბრალოდ სურვილი მქონდა რომ მეორე ტურში მაინც ოპოზიცია შეძლებდა ერთი კანდიდატის გარშემო გაერთიანებას და ასე ვთქვათ, ერთიანი ძალებით ეკვეთებოდა ხელისუფლებას და ბოლოს ამ სცენარსაც მოსინჯავდა მოვლენათა განვითარების, მაგრამ მათ თქვეს უარი და არაფერ შუაში აქ ამომრჩევლის დაკარგვა არ არის. მათ არცეც არ ყავს ახლა ესეთი მყარი ამომრჩევლი, რომ ამ ნაბიჯისთვის ქოში უკუღმა ყარონ.
მესმის და დარჩება ეს ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილი არჩევნის გარეშე გამოდის.
Ну, რამდენიმე მცირე პოლიტიკური პარტია შეიძლება გაჩნდეს არეალზე, მაგალითად იგივე ელისაშვილმა ჩვენა თაწმინდის არჩევნები, სადაც მისმა კანდიდატმა ლევან იოსელმა მესამე ადგილი აიღო, რომ მას აქვს რეალური შანსი შევიდეს მომავალ პარლამენტში, შეიძლება 1-2 პარტია გამოჩნდეს ქართული ოცნებიდან წამოსულების ბაზაზე. აი ნახოთ, ანადოლიძის მიმართ არის, ვთქვათ, მერთის მხრივ მოთხოვნა, მეორის მხრივ მოლოდინი და რა როგორ გადაჯგუფდება 3%-იანი ბარიერი არის ძალიან დიდი საცდური ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის, რომ რანუ რა უნდა ახლა 70,000 პოლიტიკური ხმის მოგროვება საკუთარი თავის პატივის მცემელი პარტიისთვის, მაგრამ იმდენი შეეთამაშება ამ 3%-იან ბარიერს, რომ რაც მოხდა ეხლა ხომ ამ ოლქებში იგივე ელით პარტიების უმრავლესობას უბრალოდ ვერ გადალახან, ვერ იმდენზე გაიყოფა ეს სასურველი 70,000 ხმა, ხო, რომ ძალიან ბევრი დარჩება გარეთ.
ამიტომ ხაზმა სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ დღეს და კიდევ შევიყრებით რომ მიტყვიან სასაუბროთ და სამშელოდ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხათუნა ლაგაზიძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და 2 წუთში გავაგრძელებს საუბარს დემოკრატიის ხარისხზე საქართველოში.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ საქართველოში დემოკრატიის ხარისხზე მსჯელობით. კიდევ ერთ გამოკვლევას ვეხმიანებით, ასე ვთქვათ, რომლის ანალიზს გვთავაზობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის იურისტი მკვლევარი მაია ტალახაძე. დილამშვიდობის ქალბატონო მაია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და რომ არ დაგიმალოთ ის კვლევა დამოუკიდებლად რომ მენახა, რომელსაც თქვენ ესე ვთქვათ წარმოგვიდგენთ, ალბათ ბევრს დიდ ნაწილს ვერ გავიგებდი. რაღაცა ალბათ შეიძლება და გამიგო, ძალიან სპეციფიკურია. და მინდა რომ თავად ამ კვლევის შესახებ ბრძანოთ, ვინც არის თქვათ ესე ვთქვათ მომწოდებელი და ვინც გვთავაზობს ამას. ლაპარაკი იმაზე, რომ 2018 წელს წინა წელიწადთან შედარებით საქართველოში შეფერხდა დემოკრატიის განვითარება. ძალიან სკრუპულოზური ანალიზი იყო და თუ შეიძლება რომ აი გამოვიყენოთ ეს დრო რაც გვაქვს, ეს წუთებით 11 საათამდე, იმისთვის რომ ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ, რა ხდება დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით ქვეყანაში.
დიახ, მოგახსენებთ, მართალი ბრძანეთ, ეს არის საკმაოდ რთული აღსაქმელი, იქიდან გამომდინარე რომ მეთოდოლოგია არ არის ძალიან მარტივი ამ ორგანიზაციის, რომელიც
ორგანიზაცია.
დიახ, მოგახსენებთ, ჩვენ დავეყრდენით ამ სტატიის მომზადებისას, დავეყრდენით ორგანიზაციას, რომელიც ყოველწლიურად აქვეყნებს მონაცემებს დემოკრატიის ხარისხზე სხვადასხვა ქვეყანაში, რეალურად თითქმის ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ორგანიზაცია მოკლედ არ ვიცი რამდენად მოგცემთ რომ ამის
საშუალებას მაგრამ დიახ
მოკლედ გეტყვით ეს ორგანიზაცია არის შვედეთში გიოტებერგის უნივერსიტეტის სოციალ-პოლიტიკური დეპარტამენტის ბაზაზე არსებული ორგანიზაცია რომელიც უამრავ სოციალურ მეცნიერს აერთიანებს და ასევე აერთიანებს 2500 მეტ ექსპერტს სხვადასხვა ქვეყანაში რომლებიც მუშაობენ იმის დასადგენად თუ წლების განმავლობაში პოლიტიკური პროცესების კვალდაკვალ რა მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს მონაცემები 2018 წლის გამო ანუ 2017 წლის მონაცემები გამოქვეყნდა 2018 წლის მონაცემები გამოქვეყნდა 2019 წელს და შესაბამისად მოხდა ჩვენი კვლევით აღნიშნული შეფასება რაც შეეხება უშუალოდ რომ შეფერხდა დემოკრატიის ხარისხი რა მოხდა ქვეყანაში ეს არის ამისი ასახვა აღნიშნული მონაცემები სანდოობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის რომლებიც ამ მონაცემებს იყენებენ და უნდა აღინიშნოს ძალიან მოკლედ ვიტყვი მეთოდოლოგიის შესახებ თუ რას ეყრდნობა იმის გათვალისწინებით რომ სმენელს გაუჩნდეს განცდა თუ რამდენად მიეწოდოს ინფორმაცია და გაუჩნდეს განცდა თუ რამდენად სანდოა ეს ინფორმაცია და რატომ დავეყრდენით ამას როდესაც ესეთი ანალიზი გავაკეთეთ ეს ეხება იმას მეთოდოლოგია არის დამყარებული პრინციპზე რომ 50% ნახევარი დაახლოებით ამ მონაცემების როდესაც დგება ეს კონკრეტული მონაცემი კონკრეტული ციფრი რომელიც ასახავს სხვადასხვა ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს ნახევარი 50% ეყრდნობა ოფიციალურ დოკუმენტებს ქვეყანაში არსებულს მაგალითად როგორც არის კონსტიტუცია კანონები საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა აქტები სამართლებრივი აქტები ნებისმიერი აქტი პრინციპში რომელიც გავლენას ახდენს საქართველოს დემოკრატიის ხარისხზე და არ მხოლოდ საქართველოს სოფლიოს მასშტაბით და დანარჩენი 50% არის მოვლენების შედარებით სუბიექტური აღქმა სხვადასხვა ექსპერტების მიერ რომ არ იყოს თქვა ეს ბჭყალებში ფასადური დემოკრატია ქვეყანაში რომ შესაძლოა ეწეროს კონსტიტუციაში ეწეროს კანონზე მაგრამ პრაქტიკაში ეს არ ხორციელდებოდეს. ამიტომ ჩვენს მიერ გამოყენებული მონაცემები რომლებიც ჩვენს მიერ მომზადებულ კვლევაში ან სტატიაში მოდი ასე ვიტყვი უფრო მეტად ვინაიდან ჩვენ თვითონ არ გამოგვიკვლევია ეს ჩვენ გამოვიყენეთ მონაცემები იმისთვის რომ ეს ანალიზი გავგეკეთებინა გამოკვლეული მონაცემები ჩვენს მიერ არის გამოყენებული კონკრეტული მონაცემები რომელიც არის ფარდობითი relative scale ესე ეწოდება ცოტა რთული არის მესმის მაგრამ შევეცდები რომ ახსნა რას გულისხმობს და სანდოობის კუთხით ეს ითვალისწინებს უფრო იმსახურებს უფრო მეტ ნდობას ვინაიდან არის მათ შორის ამ მონაცემში არის მათ შორის გათვალისწინებული სხვადასხვა ექსპერტ შორის შეხედულებების სხვაობა თუ თქვათ რამდენიმეს შეეკითხნენ ქვეყანაში ან რამ სხვადასხვა პოლიტიკური პროცესების შეფასებას და სხვა დაფიქსირდა სხვადასხვა შეხედულება მათ შორის სხვაობაც კი არის გათვალისწინებული ანუ ასე რომ თქვათ მონაცემი დახვეწილობის თვალსაზრისით საკმაოდ ნდობას იმსახურებს და ეს დასტურდება იმით რომ მას იყენებენ ისეთი ორგანიზაციები რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციები რომლებიც კონკრეტულ სულისკვეთებაზეა დაფუძნებული და პირდაპირ აცხადებენ რომ ჩვენს რიგებში იქნებიან მიღებული ისეთი ქვეყნები რომლებიც ამ კონკრეტულ ინდიკატორს ამ ვიდემის მონაცემების მიხედვით ჩვენ რაც გამოვიყენეთ ამ კონკრეტულ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ. ანუ შესაბამისად ამით მოკლედ შევეცადე მეთქვა სანდოობის კუთხით და მნიშვნელობის კუთხით.
და რა დიაგნოზი დაგვისვა?
ჩვენი დიაგნოზი 2018 წლის ჩვენ გამოვაქვეყნეთ შარშანაც ეს მონაცემები 1990 2017 წლის და ეხლა მოქვეყნდა 2018 წლის და შესაბამისად 2018 წლის მონაცემებით ავსახეთ. 2018 წელს გამოვლინდა ტენდენცია საქართველოში რომ შეფერხდა განვითარება და რა იგულისხმება შეფერხებაში. შეფერხებაში იგულისხმება ის რომ სხვა ეს მთლიანად ეს ბაზა რომელიც სხვადასხვა უამრავ მონაცემს შეიცავს იყოფა კატეგორიების დემოკრატიის ხარისხის კატეგორიების მიხედვით მაღალი დონის და საშუალო დონის. თუ გარკვეულ რამდენიმე ანუ გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში გასულ რამდენიმე წელს მუდმივად შეინიშნებოდა ძალიან მცირე, თუმცა ზრდადობა ამ მაღალი დონის ინდიკატორებს შორის. ეს იყო მეასედით სხვაობა, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც ზრდადობა იყო. 2018 წელს დაფიქსირდა ორ კონკრეტულ მიმართულებაში უკუსლა, მცირედით, თუმცა ანუ მცირედი უკუსლაც და მცირედით, ან მცირედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
რიცხობრივად მცირედი.
დიახ, რიცხობრივად არის მცირედი, თუმცა ფაქტებთან კავშირში ეს მცირე არ არის, ვინაიდან ვთქვათ 0-დან 1-მდე განისაზღვრება და ისაც მეათეც და მეასედებს აქ მნიშვნელობა აქვს. რა მიმართულებით კონკრეტულად დაფიქსირდა უკუსლა და შესაბამისად შეფერხდა გრადი განვითარებას, რომ ვთქვათ, ეს არის ამ ხუთი მაღალი დონის ინდიკატორიდან დემოკრატ რომელიც დემოკრატის ქვეყანაში დემოკრატის ხარისხს აფასებს, ეს არის დელიბერატიული დემოკრატია და აუცილებლად ავხსნიეს რას ნიშნავს, რომ სმენელისთვის არ იყოს მოსაბესრებელი და შესაბამისად გასაგები, და მეორე არის ეს ინდივიდუალური ჩართულობის ინდექსი. დელიბერატიული დემოკრატიის კუთხით დაფიქსირდა უკუსლა, ვინაიდან ეს მიუთითებს იმაზე, პირდაპირ მკვლევარები გვეუბნებიან, რომ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რეალურად, როდესაც ქვეყანაში სხვადასხვა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, არ მხოლოდ პოლიტიკური, ეს შესაძლოა უშუალოდ კავშირში არ ყოფილიყო პოლიტიკასთან, მაგრამ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც დემოკრატიის ხარისხზე ახდენენ გავლენას, არ იყო გათვალისწინებული, უბრალოდ გასულ წელთან გათვალისწინებით, შედარებით ნაკლებად იყო გათვალისწინებული დიალოგის ფორმატი, საზოგადოების ჩართულობას, ინდივიდუალური ჩართულობას, როცა გულისხმობ ინდივიდუალურში არ იგულისხმობ მხოლოდ კონკრეტული პირების, არამედ პირთა ჯგუფის, მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოებრივი, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო NGO სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. რამდენად გაითვალისწინეს მათი აზრი, რამდენად არამხოლოდ მათი, არამედ ზოგადად საზოგადოების, რამდენად იყო მათი ხმა, რამდენად ისმოდა მათი ხმა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღებოდა, რამდენად იყო საზოგადოებრივი სიკეთით ეს ნაკარნახევი და კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომელიც დემოკრატიის ხარისხზე ახდენს გავლენას, რამდენად იყო ამ გადაწყვეტილების პროცესში გათვალისწინებული, რომ ეს პირობითად მოუტანდა დიდ სიკეთეს ზოგადად საზოგადოებას. ამ მიმართულებით დაფიქსირდა უკუსლა, მცირედი თუმცა უკუსლა, და მეორე შემთხვევა არის უშუალოდ ინდივიდუალური ჩართულობას, რომელსაც გარკვეულწილად შევეხე, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების პროცესების ჩართულობას გულისხმობდი.
რა შეიძლება თუ არა თქვა დავასახელოთ, ჩანს თუ არა იმ გამოკვლევაში მიზეზი, რომ რაიმე კონკრეტული მაგალითი რომ თქვა რის გამომოხდა ეს? რის მაგალითზე დაინახეს ეს?
პირდაპირ საქართველოს შემთხვევაში, ან რომელიმე კონკრეტული შემთხვევაში ესეთი კონკრეტული მიზეზი, რომ აი ამ მიზეზის გამო თქვენ მოგენიჭათ, ვთქვათ, თუ 1-დან 4-მდე ვაფასებთ 3.5 ქულა, ესეთი კონკრეტული მიზეზი არ არის არც ერთი ქვეყნის შემთხვევაში, თუმცა არის ძალიან ესეთი გამართული და დახვეწილი მეთოდოლოგია, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, თუ რა შემთხვევაში მიენიჭებოდა, ვთქვათ, 0-დან 4-მდე თუ იზომება 1.5 ქულა. ეს არის ძალიან ნათელი საქართველოს შემთხვევაში, ან ბევრი სხვა ქვეყნის შემთხვევაში, თუმცა ამ შემთხვევაში საქართველოსაც საუბრობთ. საქართველოს მონაცემებს თუ შევხედავთ, მაგალითისთვის, აი 1990-დან 2018 წლამდე, აუცილებლად თვალში ან თვალშისაცემია, თუ ყურადღებას გავამახვიებთ აუცილებლად ისეთ ფაქტებზე, როგორ ახდენს გავლენას პოლიტიკური პროცესები საქართველოს დემოკრატიის ხარისხზე. ეს პირდაპირ კავშირშია და არამხოლოდ პოლიტიკური პროცესები, არამედ სოციალური გარემოც და აგრეთვე ქვეყანაში მიმდინარე, ქვეყანაში გასული და მიმდინარე მოვლენები, როგორიც იყო მაგალითად ომის პერიოდი 93-ში, როგორი, ანუ რო შევხედოთ გრაფიკს, ახლა არ გვაქვს საშუალება უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის, მაგრამ გრაფიკზე ნათელია მაგალითად, რო შევხედოთ 90-დან 2018 წლამდე მონაცემს, რო ძირითადად დაბალი, თუმცა სტაბილურად განვითარებული, სტაბილური მდგომარეობით ხასიათდებოდა 1993 წლიდან 2003 წლამდე, შემდეგ თვალშისაცემია 2003 წლის რევოლუციამ როგორი პროცესები გამოიწვია და შემდეგ 2008 წელს შემდეგ ისევ ცვლილება და ანუ ვარდნა, ვინაიდან ომის პერიოდში მოგეხსენებათ უფრო მეტად სენსიტიურია დემოკრატიის ხარისხი ქვეყანაში, ანუ ბევრი რამე ახდენს მასზე გავლენას, და აგრეთვე 2012 წლიდან დღემდე რა, ანუ შეცვლილი პოლიტიკური, ანუ მართველი პოლიტიკური ძალის ცვალებადობის პერიოდში როგორ გავითარდებოდა, ანუ როგორი მდგომარეობა იყო ქვეყანაში დემოკრატიის თვალსაზრისით. ანუ კიდევ ერთხელ თავიდანაც ამაზე დავიწყეთ საუბარი ამ კუთხით და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში იმედის მომცემი იყო ის მონაცემები, განსაკუთრებით ბოლო 3 წლის პერიოდში ის მონაცემები სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით, რომელიც ვთქვათ პირდაპირ გვეუბნებოდა, როგორ ნელა, თუმცა მაინც გარკვეულწილად წინა წელთან შედარებით ნელა, თუმცა ვითარდებოდა. ეხლანდელი შეფერხება სიგნალს აძლევს არამხოლოდ იმ პირებს, ვინც
ამის კითხვა მინდოდა, ვის რას ეუბნება, იმიტომ კონკრეტული როცა არ ჩანს, ვთქვათ, ზრთულია.
დიახ, ანუ ეს კვლევა, აი მონაცემი საქართველოს შემთხვევაში და ყველა ქვეყნის შემთხვევაში საშუალებას აძლევს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც დაინტერესებულია ნებისმიერ სხვადასხვა ქვეყნის დემოკრატიულობით, ან რა ხდება ქვეყანაში გვეუბნება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ყოველ კონკრეტულ წელს, მაგალითად, როგორ ვითარდება, რამდენად დემოკრატიულია ეს ქვეყანა სხვადასხვა მიმართულებებით და ეს მიმართულებები არის ძალიან მრავალფეროვანი, აი კონკრეტულ ძალიან
და რას ნიშნავს ეს მაღალი დონის ინდექსები და საშუალო დონის ინდექსები?
მაღალი დონის ინდექსები და საშუალო დონის ინდექსები განსხვავდება ერთმანეთისგან თავისი ზოგადი და კონკრეტული ხასიათით. აი ეს მაღალი დონის ინდექსები, რომელიც ხუთი არის.
აქ არის ნაჩვენები, ხო, ჩამოვთვალოთ, რომ კონკრეტულად რომ სვენერისთვის ახსაქმელი იყოს არჩევითი დემოკრატიის, ლიბერალური დემოკრატიის, ინდივიდუალური ჩართულობის, თანაბარ ზომიერების, დელიბერატიული დემოკრატიის ინდექსები არის მოყვანილი. რატომ არის ეს მაღალი დონის და შემდეგ საშუალოზე რომ ვთქვათ?
ეს მაღალი დონის ინდექსები გარკვეულ წილად გაფართო უფრო მეტად მათ შორის საშუალო დონის ინდექსებს და ასევე ინდიკატორებს გარკვეულ წილად თავს უყრის ერთი მიმართულებით და გვაძლევს უფრო მეტად ფართო ჭრილში დავინახოთ, ვთქვათ, რა ხდებოდა ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ ვახსენეთ ხუთი მაღალი დონის ინდექსი და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი არჩევითი დემოკრატიის ინდექსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველა ანუ მეთოდოლოგიის მიხედვით, ვინაიდან სხვა დანარჩენი ინდექსების გამოთვლისას აგრეთვე საშუალო იქნება ეს მაღალი თუ სხვადასხვა ინდიკატორების შეფასებისას, არჩევითი დემოკრატიის ინდექსს აქვს დიდი მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარე, რომ არჩევითი დემოკრატია ძირითადად მიმოიხილავს ქვეყანაში რამდენად არის დაცული ადამიანების ან მოქალაქეების ან სხვადასხვა პირების პირთა ჯგუფის ნება იმ სახელმწიფო მართლობის სფეროში. მოგახსენებათ, დემოკრატიისგან გამომდინარე დემოკრატია ხალხის მართლობას ნიშნავს, რა ხალხის მართლობა დიდ წილად არის გამოხატული არჩევნების არჩევითობის, არა მხოლოდ რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური პროცესი, არამედ არჩევითობის, რამდენად აქვს ადამიანს საშუალება აირჩიოს 2-დან 1 ან მრავალიდან 1. შესაბამისად, თითქმის ყველა ქვეყანაში ეს არ არის საქართველოს მხოლოდ გამონაკლისი, რომ არჩევითი დემოკრატიის ინდექსი დანარჩენ სხვა ინდექსებთან შედარებით უფრო მაღალი ის ქვეყნები, რომლებიც გაცხადებული დემოკრატიის ქვეყნებს წარმოადგენენ, უფრო მაღალი რეიტინგით სარგებლობენ. თუმცა ხედავთ, როგორი დაბალია ინდივიდუალური ჩართულობის.
ანუ
ამ სურათიდან რეალურად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რეალურად არჩევითი დემოკრატია, რაც არჩევნების და ასე შემდეგ სხვადასხვა პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში არსებობს, გვაქვს ეს ჩანაწერი, როგორც კანონმდებლობაში, ასევე პრაქტიკაში ხორციელდება, თუმცა ამის შემდეგი ჩართულობა, როდესაც უკვე ამ არჩევნებსთან მდევი პროცესებში უნდა იყოს ხალხის მასმენილი, ეს არის დაბალი. ასევე არის დაბალი ბოდიში დელიბერატიული დემოკრატიის, რომელზეც დასაწყისშიც ვისაუბრეთ, თუ როგორ საზოგადო სიკეთე რამდენად განაპირობებდა გადაწყვეტილებას.
და რაც შეეხება საშუალო დონის ინდექსებს, რეგიონული თვითმმართველობის ინდექსი არის
შემცირდა წინაწელთან შედარებით. დიახ,
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ინდექსიც შემცირებას აჩვენებს.
დიახ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი ჩამოვთვლებს საშუალო დონის ინდექსებს, კანონის წინაშე თანასწორობის და ინდივიდუალური თავისუფლების ინდექსი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თავისთავად ის რაც არის დასახელებული, გამოხატვის თავისუფლების და სხვა ალტერნატიული ინფორმაციის ინდექსი.
დიახ,
ამაზე რომ ბრძანოთ.
დიახ, ეს არის თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ამის გარდა კიდევ არსებობს საშუალო დონის ინდექსები, უბრალოდ ყველა, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ მონაცემთა ბაზა არის საკმაოდ ცელი, შეუძლებელი იყო გარკვეულ წილად რაღაც ყველაფრის მოცვა. ეს ინდექსები, ანუ აქ არის ნაჩვენები ის კონკრეტული შემთხვევები, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის იმ კუთხით, რომ ახდენს პირდაპირ გავლენას საქართველოს დემოკრატიის ხარისხზე. თქვენ ხედავთ, რომ შემცირებულია რეგიონული განვითარების რეგიონული თვითმმართველობის ინდექსი, თუმცა გაზრდილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, რაც პირდაპირ მიუთითებს გასულ წელს 2018 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში განხორციელებულ ქმედებებს, რომლებმაც ადგილობრივი თვითმმართველობების შემთხვევაში გავლენა იქონიეს, რა პოზიტიური ძვრები იქნა ამ მიმართულებით. ეს ინდექსიც ხედავთ, რომ 0-დან 1-მდე ფასდება და შესაბამისად აი მცირე სხვაობასაც, მეათედებით და მეასადებით სხვაობასაც რეალურ გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას და სხვა ალტერნატიულ ინფორმაციის ინდექსს ხედავთ, რომ გაზრდილია 2017 წელთან შედარებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შემთხვევა არ მოიცავს მედიის სფეროს, მედია ან გამოხატვის თავისუფლებას მედიის კუთხით, მედია კიდე ცალკე ფასდება და ეს არის აკადემიური და კულტურული გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი.
გასაგებია წუთი დაგვრჩა ზუსტად და აუცილებლად მინდა სასამართლოს შევეხოთ, რომ ბრძანოთ, თუ შეიძლება აქაც არ გვაქვს საქმე კარგად.
დიახ. პირდაპირ აისახება, ეს არის ჩვენ უყურებთ 2018 წლის განვიხილავთ 2018 წლის შემთხვევას, თუმცა რო შევხედოთ ფართოჭრილში 1990 წლიდან, ანუ რა მონაცემებით ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით გვაქვს, ამ კონკრეტული მონაცემთა ბაზის მიხედვით გვაქვს, სასამართლო ხელისუფლება ყოველ თვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენდა საქართველოსთვის, ვინაიდან ძალიან მცირედ, ანუ რეალურად ნოლიდან ძალიან მცირედ არის ზემოთ, ხედავთ თქვენ, ყოველთვის ესე იყო. მაგრამ ბოლო პერიოდში გაზრდილია ზედა, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს განხილული სასამართლოს აგარიშვალდებულობა, ანგარიშვალდებულება ზედა და ქვედა ინსტანციების დამოუკიდებლობა. ზედა ინსტანციის დამოუკიდებლობა სასამართლო ანუ ხელისუფლებისგან 2018 წელს მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული ზედა ინსტანციის სასამართლო, აქ უზენაესი სასამართლო იგულისხმება, ხოლო ქვედა ინსტანციის
ანგარიშვალდებულება არის შემცირებული.
დიახ, ანგარიშვალდებულებაში იგულისხმება
10 წამი და
დიახ, ანგარიშვალდებულებაში იგულისხმება მოსამართლეთა პასუხისგებლობა, როგორც სისხლის სამართლებრივი, ასევე დისციპლინური, რამდენად არიან მოსამართლეები პასუხისგებელი საკუთარ არაკეთილ სინდისიერ ქმედებებზე.
იმედი აქვს რაღაცნაირად მაინც შევძელით რაღაც სურათის დახატვა, მსმენელისთვის ძალიან შეზღუდული დრო ქონდა და ძალიან დიდი არის ინფორმაცია. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მაია ტალახაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის იურისტი, მკვლევარი, იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.